haatana ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii martida mikrofoonka waxay noo soo diyaariyey nala socodsiinaya Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan kheyrta hawada nagala socotay meel walba dunida ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka ee todobaadkan. barnaamijka waxaa iigu marti ah maxamed duubo oo ah gaasimaha waaxda dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta dowladda federaalka soomaaliya. maxamed duubo isagoo ku sugan xafiiskiisa magaalada muqdisho ayaanu kala sheekaysan doonaa arrimo badan oo khuseeya maalgashiga soomaaliya, gaar ahaan shirka caalamiga ah ee maalgashiga soomaaliya oo dhowaantan ka furmi doona magaalada muqdisho. maxamed, marka hore kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka ee idaacadda v o a.
waa mahadsan tahay bahda v o a waa salaamaya iyo dhegeystayaasha iyo daawadayaasha intaba.
ugu horreyntii bal si marka hore aanu sawir guud uga helno, muxuu yahay shirkan caalamiga ah ee maalgashiga soomaaliya ee aada qabanqaabinayso ee magaalada muqdisho ka furmaya dhowaantan?
shirkan shirweynaha caalamiga ee maalgashiga soomaaliya waa shir kolley dhiirigelinta maalgashiga. inta badan waxaa lagu sameeyaa in dunida iyo maalgashatadaba loo bandhigo fursadaha maalgashi ee ka banaan waddanka, sidoo kalena daraasaad caalami ah oo ku saabsan qaybaha dhaqaalaha iyo qaybaha u furan maalgashigaba lagula wadaago. marka maadaama uu covid saameeyey dunida labadii sano lasoo dhaafay, socodkuna aada u yaraa oo aanan fursad badan u helin inaan si toosa iyo si dadbanba aan ula xiriirno ama aan ula kulanno maalgashato caalami ah, fursad waxay noo noqotay inaan shirkan ku qabanqaabino gudaha magaalada Muqdisho, oo runtii na siinaysa kalsooni ah in waddanku uu kasoo raynayo, islamarkaasna aan maalgashatada u helno inaan toos ka toos ama fool ka fool aan ula kulanno una bandhigno fursadaha maalgashi ee ka banaan dalka.
shirkan yaa kasoo qayb gelaya, goormuu qabsoomayaa, ujeedada aad ka leedihiinse waa maxay?
shirkan waa laba maalmood, wuxuu dhici doonaa 28 iyo 29 November, bisha aan hadda aan ku jirno. dadka uu bartilmaameedsanayana waxaa ugu horreeya maalgashatada caalamiga ah, dadka maamulo hantida dadka qaniga ah ama fund managerska la yiraahdo, sidoo kale hay-adaha horumarinta maalgashiga caalamiga ah, iyo hay-adaha cilmi baarista dunida ee ka howlgala sidii ay usoo saari lahaayeen xog ku saabsan macluumaadka maalgashatada iyo maalgashiga caalamka sida uu ku socdo. waxaan taageeraynaa 500 oo shirkada ugu waaweyn dunida oo aan dhammaantood xiriir aan la sameynay. waxaan rajaynaynaa qaybo ka mid inay kasoo qaybgali doonaan, already qaybo ka midana ay soo xaqiijiyeen kasoo qaybgalkooda. sidoo kale bahda horumarinta caalamka ee soomaaliya ku sugan gacan ka siisa horumarinta dhaqaalaha, safaaradaha waddanka degan qaybahooda horumarinta dhaqaalaha iyo ganacsiga ayaan dhammaantood ku eegi doonaa oo aan kula kulmi doonaa. waa shirkii ugu horreeyey oo soomaaliya lagu qabanayo gaar ahaan Muqdisho oo looga hadlo arrimaha maalgashi. shirarkii kale waxay ka dhici jireen wadamo kaleeto oo aada u fogfog, iyadoo amniga iyo arrimaha logistiga la xiriira ay fursad u siineen markaas in ay ka dhacdo gudaha magaalada Muqdisho. marka fariimo badan bay diraysaa shirkan diri doona hadduu ilaa yiraahdo in maalgashatada ay first hand information ama warbixin sugan ay ka helaan xafiisyada ama hay-adaha dhiirigelinta quseeya ee magaalada dowladda Soomaaliya. labo, inay helaan macluumaad qoto dheer oo ku saabsan qaybaha dhaqaalaha ay danaynayaan inay maalgashtaan ama laga yaabo inay maalgashtaan, iyo sidoo kale in lasoo bandhigo mashaariic maalgashiyo waaweyn oo qaarna ka imaanaya dowladda Soomaaliya qaarna ka imaanayo private sectorka ama ganacsatada Soomaaliyeed.
bal intaanan arrimaha maalgashiga aada diiradda u saarin, shirkan wuxuu ka dhacayaa baa tiri magaalada Muqdisho, oo ah markii ugu horreysay oo shir noociisa lagu qabanayo. markii hore dibadda baa lagu qaban jiray. hadda xaaladda dalka uu marayo iyo magaalada Muqdisho gaar ahaan xaaladda ay marayso, ma isleedahay shir caynkaasa wuu ku qabsoomi karaa?
waddanka marka la maalgashanayo, qodobada la fiiriyo waxay culimadu kusoo kooban ilaa 20 qodob. 20-ka qodob, 18 ugu horreyso ma aha amniga, waa arrimo kaleeto la xiriira shuruucda jawiga maalgashiga, tayada iyo qiimaha lagu helayo shaqaale jaban, korontada ay ka mid tahay, nidaamka diiwaangelinta ganacsigu ma fududeysan yahay, arrimo marka ilaa 18 ka horreeya intaan loo imaan amniga. marka dowladda Soomaaliya waxay xil iska saareysa in qodobadaas ay balsida ugu wanaagsan u xaliso, amnigana kolley dadaallo fara badana ka socdo. maxasalinta iyo amniga dalka oo aan isleenahay dhowaan waxay noo siin doontaa inay nagala qayb qaadato dhiirigelinta maalgashiga iyo soo jiidashada maalgashi la xadla.
Marka ee laga soo tago marka amniga, ma waxaad leedahay qodobada kale ee aad hadda tirisay waa laga heli karaa Soomaaliya ganacsatada iyo maalgashadayaasha adduunkana suurtagal bay u tahay in ay Soomaaliya maalkooda ku aaminaan oo ay maalgashadaan?
Laba sano ka hor xafiiskan markii aan qabanayay, dhacdooyinka ama xiriirada nalala soo sameeyay oo maalgashi ku aadan aad bay u yaraadeen. Maanta waxaan ku faraxsanahay in xiriirada kusoo dhacaya xafiiskan oo aan u gudbino hay-adaha kale ee dowladda ay quseyso ama maalgashatada maxalliga ama ganacsatada Soomaaliyeed waa ay sii badanayaan. Taas waxay ku siinaysaa ama tusaale u tahay in waddanka in la maalgashato diyaar loo yahay. Dowladda Soomaaliya 5 sano ilaa 10 sano lasoo dhaafay waxay ku hawlanayd inay jawiga maalgashiga ajaanibta ay horumariso. 2015 sharci runtii aad iyo aad qiimo u badan oo sharciga maalgashiga shisheeye yiraahdo ayaa la meel mariyay. Sharcigaasoo dhowr hay-adood abuuray, hay-adahaasna ay ku hawlan yihiin inay mar walba fududeeyaan soo gelitaanka maalgashiga iyo inay taageeraan markuu soo galo kadib oo aan lagu daynin waddanka markii la diiwaangeliyo kadib looga harin. Marka diiwaangelinta shirkadaha oo wax weyn laga qabtay runtii hanaanka maaliyadda oo bangiga dhexe iyo hay-adda FRC ay shaqo badan ka qabteen. Sidoo kaleeto korontada oo qiimihii 10 sano ka hor taagnayd 1.2 kilowattkii saacaddii maanta ay marayso $9 wax ka yar dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dalka, la filayaan inay hoos isku dhacdo. Marka warshadaynta iyo maalgashiga iyo wixii mar walba kaba socdaan dadaalada laga sameynayo in la hagaajiyo jawiga maalgashiga ee ajaanibta unbay daba socdaan. Markastoo la hagaajiyana waa ay soo badanayaan, markastoo la hagaajinayna waa ay sii ragaadsanaanayaan.
Maxay tahay dhinacyada aad isleedahay hadda waa fursado ka jira Soomaaliya ganacsatada iyo maalgashadayaasha dunida iyo kuwa gudahaba aad ku dhiirigelinayso in ay maalgashadaan, halkaasna aad leedahay fursad baa ka jirta aanan ka jirin wadamada kale ee ahla yimaada?
Horta wadamada badankooda waxay leeyihiin qaybo dhaqaale u furan maalgashi ajaanib ah iyo qaybo dhaqaale oo ka xiran maalgashi ajaanib ah. Runtii annaga liiska xiran ama qaybaha xiran ee dhaqaalaha Soomaaliya ka xiran ajaanibta annaga nooma diyaarsana. Kaliya waxaa shardi ah in maalgashiga caalamiga ah uusan ku xadgudbeynin amniga qaranka, inuusan waxyeeleynaynin deegaanka iyo cimilada, inuusan diinta iyo dhaqanka iyo soo jireenka ah inuusan waxba ka taabanaynin. Arrimahaas haddii uu la kulmaayo, inta badan waa la ansixiyaa maalgashiga ajaanibta. Istaraatiijiyada dhiirigelinta maalgashiga qaranka oo golaha wasiiradu ay ansixiyaan sanadkii 2000 oo 5 sano soo socotana waddanka u noqon doonto istaraatiijiyada lagu hagi lahaa dhiirigelinta maalgashiga, waxyaabaha ay soo saartay waxaa ka mid ah in 3 qayb dhaqaale wax soo saarka loo yaqaano beeraha, kalluumeysiga iyo xoolaha inay yihiin ahamiyadda ugu horeyso. Marka su-aal waxaa timiday ah haddii 3 one, two, three kala noqdaan ama 1, 2, 3 sidee loo dhiirigeliyaa? Marka dhiirigelintiiba waxaa haddana kusoo baxday in aanay muhiim ahayn in 3 hadda la dhiirigeliyo, laakiin 3 kaabayaasha ah runtii haddii wax laga qabto ama la maalgeliyo ay wax badan fududaanaysa wax soo saarka qaybta dhaqaalaha iyo horumarintiisa in wax laga qabto. 3 waxa weeye korontada in wax laga qabto, in telecommunication iyo ICT iyo technology si guud wax looga qabto, iyo ugu dambeyn nidaamka maaliyadda dalka iyo maalgelinta sidii financing loogu sameyn lahaa mashaariicdaas in iyadana wax laga qabto. Marka 3 wax laga qaban kulli 3 kale ma u malaynayno inay hagaagayso. Marka waxaan un kala horumarinay sidii loo dhiirigelin lahaa, laakiin ahmiyad ahaan 6 ugu waaweyn iyo 4 kaleeto oo kroska tina ka mid tahay warshadaha cududii shaqaalaha in lasoo saaro aagga dhaqaale loo yaqaano service sectorka oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha caafimaad iyo waxbarashada iyo communicationka. Marka ahmiyad ahaan 3 muhiim noo ah, 3 kaabayaasha ayaanan hadda horumarinay. Intii dadaalo fiican ayaa laga sameeyay dhanka korontada ilaa 500 milyan oo bangiga adduunka ugu daafay Soomaaliya inay ku dib ugu soo dhisato kaabayaasheedii korontada oo ay ka mid tahay gridkii iyo sidii loo gaarsiin lahaa korontada magaalooyinka waaweyn oo dhan iyo kadibna magaalooyinka inta ka baxsan. Waxaa socda in magaalooyin badan ay dhacayso oo dadku ay miyiga kasoo guurayaan oo magaalooyinka ay usoo guurayaan, ayadana in ruralka korontadii la geeyo oo noloshii lagu baahiyana waa muhiim. Sidoo kale nidaamka lacag xawilitaanka iyo soo xawilishada labadaba
شغال بدن أيو بنك غير حتى سمعي وسبح يتون بنكي أيها هذا لايسنس أما رخصت كعيس في البنك غير حتى ودما أنت في سيدي اللعاق ودن في سوجيري لهيد أما يوغا بحن لهيد حيا الله مالك ستور انت أك في رنا حتى عن كوها يستوضع أجيو وصومالي مودري كرا markii aan ka faa'iido ganacsiga ama maalgashiga aan ka sameeynaa dalkana lacagta faa'iido ama la soo noqon karaa si sahlan wala soo noqon karaa caqabad weyn ayay ahayd dhowr sano ka hor caqabadu waa isii yaraatay maana dhamaanin waxaanu filaynaa hay'adaha fiirta leh inay ogaan soo gaafjari doonaan nidaamka xawaaladaha ee raasul maalka soo galaya dalka iyo midka ka baxay
way waxaa jira Soomaali fara badan oo qurbaha ku nool gaar ahaan qaarada Yurub iyo midan annaga waan joognay waqooyiga America dad fara badan oo hantiilayaala oo maalgashadayaala baa jira intee buu la eg yahay rabitaanka qurba joogta Soomaaliyeed ee la xiriira amaba ku aadan maalgashiga gudaha wadanka ma idin la soo xiriiraan qurba joog fara badan oo doonaysa inay maalka wadanka maalgashato
run ahaantii maalgashada walba oo caalamiyahona la soo xiriira waxaa la socdo qurbijoog Soomaaliyeed oo kulley meesha uu ku nool yahay isku barteen ay ku dhiirigeliyeen waan uga mahadcelinayna qurbijoogta Soomaaliyeed sida mar walba ay wadanka rabaan inay u maalgashtaan qaybna uga yihiin dadaalada dhiirigelinta ee aan wadno ama safiirraba ay u yihiin inay soo jiitaan maalgasha ajaanib ah runtii maalgashiga ajaanibta waxaa hordhac u ah maalgashiga qurbijoogta qurbijoog haddii aan wadanka maalgelinin macquul maaha in shisheeye uu ku dhiirado inuu wadanka maalgeliyo iyada diilo fiicana ka muuqato 5 sano iyo 12 sano lasoo dhaafay maalgashi qurbajoog badan ayaa wadanka kusoo qulqulayay iyaga laftirkooda baahiyaha ay qabaan ajaanibtu unbay qabaan inkastay Soomaali yihiin oo laga yaabo caqabadaha qaarkood inay si Soomaalinimo ah ay ku xalisan karaan laakiin caqabadaha waaweyn oo korontada iyo shaqaalaha xirfadda leh iyo qiimaha shaqaalaha uu ku kaco ama mushaaraadka la bixiyo intuu la egyahay raw materialka wadanka laga soo saaro maal warshadeyn karaa iyo waxyaabahaas oo dhan caqabado haysto ajaanibta haddana haysto qurba joogta isla markaasna haysto nafsirkeeda maalgashatada maxalliga ama ganacsiga Soomaaliyeed weye marka annaga waxyaabahaan xalinayno waa waxyaaba jawi guud aanu xalinayno qof kasta ama qurba joog ka noqdo ama ajnabi ha noqdo ama ganacsada gudaha jooga ha noqdo inay ganacsiga si sahlan ugu ganacsadaan oo markaasna faa'iido ugu badan ay ka sameyn karaan iyagoo shaqo iyo faa'iidooyin badan oo kala dhaqaalaha Soomaaliya soo kordhin doona.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamed.
Waa mahadsan tahay.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha waaxda dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Duubo oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho marti ku ahaa barnaamijka martida makarafoonka. Tan iyo intaynu mar kale dib u kulmaynana waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Jacfar Kuukay oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi martida mikrofoonka.